Det står altså i Matteus, kapittel 6, og vers 19, 20 og 21. Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også hjertet ditt være. Ja. Har vi skatten vår i himmelen, det som betyr aller mest for oss? Jeg sier ikke at ikke vi ikke skal ta vare på det. Vi har materielle ting og goder, og hus og hjem og såles bort etter. Men det må ikke bli det som er på en måte det altoppslukende for oss. Vi har lov til å ha det godt her også. Det er ikke noe gærlig i det. Men det må ikke bli det som på en måte blir ankerpunktet i livet. Vi må samle oss en skatt, eller skatter, står det. Det står faktisk flertall, i himmelen. Der hvor det ikke noe som påvirker skatten, eller arven, om du vil. For som vi leser, for hvor din skatt er, der vil også hjertet ditt være. Kjære Jesus, må du få stelle med oss, Jesus, så vi kan bli som temaet for det her møtet. Han er forvandlet i Jesu nærhet. Du pynter ikke bare på noe gammelt, Jesus, men du forvandler, du skaper noe nytt. Og vi ber, Jesus, om at det nye livet skal få spire fram. Og jeg nedber himmelens velsignelse over en Jan, Jesus, som skal preke åt oss og undervise. Kjære Jesus, han må få ha en brei og åpen kanal rett opp til deg. Og du får tale rett inn i hans hjerte. Og gjør oss åpen, Jesus, for det glade, gode budskapet som du vil gi oss gjennom en Jan. Vi ber for det her møtet i kveld, og for det andre møtene vi skal ha, Jesus, at vi kan få kjenne det at du er mektig til stede i lag med oss. Og vi får legge det alt i de hand. Vi løfter alt. Det som skal skje, tale, sang, vitnesbyrd, alt, Jesus, vi løfter det opp på nådetronen og ber om at du rører ved det med dine naglemerkede hender. Hør våre bønn for ditt navns skyld. Amen.
Hos deg finner jeg først av alt gratulerer med nytt lokal. For meg er det jo det. For, ja, for en katedral. For et brukslokale. For en mulighet Gud har gitt dere. Og jeg vet dere kommer til å bruke det for alt det er verdt. Fantastisk. Så innbydende. Så vakkert. Takk skal dere ha. Og så ja, det er noen som sliter litt i dag. Og så ser du Jesus de. Så ser du akkurat det gjelder som sliter. Med et landskap, et indre landskap som er litt stormfullt, litt i opprør, som ikke stiller seg, faller det ro her, så ber jeg Jesus at du gir den hellige ånds varme, varhet, stillhet innover livet, Herre. Herre, det står at med et bydende rop så fikk du både bølgene til å roe seg og vinden. Et dobbelt under med et bydende rop, Herre. Så vi ber deg inn i vår hjertes liv nå, Herre. La vinden roe seg, la bølgene stillne. Og la oss få lov til å være åpne for det du har å gi oss. Amen. Dra meg nær til deg, for en nydelig sang dere hadde valgt for dette åpningsmøtet og for dette temaet, å bli forvandlet i Jesu nærhet. Jeg må bare bruke litt, et halvt eller ett minutt på bare å se på dere. For et folk, altså. For en nydelig forsamling. Tenk dere, er en del av familien min. Og jeg er en del av deres familie. Det er ikke så greit. Men tenk, vi tilhører det samme folket. Vi er bare på gjennomreise. Vi skal være i lag i all evighet. Forvandlet i Jesu nærhet. For en dag. Og så er det gradvise forandrings- og forvandlingsprosesser underveis, helt til vi er i mål. Og da skjer det, wow! I et nu. Da skal de se ham slik han er. Og bli ham lik. For en dag. Når dere er så skjønne som dere er nå. For noen edelsteiner. For noen vakre rubiner og smaragder og safirer og diamanter er kommet til å møte i det himmelske. Herlig land, som sørlendingen sier. Dette hadde jeg ikke tenkt å si, men det hadde Gud tenkt jeg skulle si. Skjønne venner. Og så har Torodd allerede begynt å svipe, og jeg er godt i gang. Så jeg trenger kanskje et lite papirlommetak opp her til en eller annen som tør å komme så nær meg. For det kan bli verre. Ja, så fint. Det er en diakon en eller annen plass på gang i så måte. Jeg skal jo kunne lese noe jeg har skrevet også. For jeg har jo da en minutgave av predikantbibelen ved meg, men hold dere fast, det er jo ingenting i forhold til det jeg skal vise dere nå, men jeg skal bare ha en liten sånn diakon, jeg har velsignet vær. Signe broderen, du fortjener et glass vatten. Jeg ble helt rørt bare jeg så når du kom gående, altså. Ja, altså da skal jeg da lese ifra Guds ord. The Holy Bible. I miniatyrskrift. Skal vi se, Johannes 1. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Love you. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, men mørket... Hele Bibelen, tro det eller ei, fikk de gave, i avskjedsgave fra en av mine tilsynsmenn. Ja, forvandlet i Jesu nærhet. Papirhåndduk, kaffe, Bibel, manus og dere. Og be om at den hellige ånd og jeg er i lag med oss hele tiden. Å være smittebærer av en alvorlig sykdom med mulig dødelig utgang er ingen spøk. Det var det ikke den gang, og det er det ikke i dag heller. Det har vi smertelig fått erfare denne våren og sommeren. Det å være bærer av denne fryktelige leprasykdommen, som kalles det spedalskhet, var en alldeles ubegripelig belastende og stigmatiserende sykdom på Jesu tid. De som ble bærer av denne leprasmitten måtte holde god avstand til folk. Måtte holde så god avstand at de ble internert i leirer i egne kolonier, litt sånn som de kinesiske myndighetene har plassert folk inn i egne hus eller i egne avdelinger for at de ikke skal komme i berøring av andre. Når andre nærmer seg de som var smittet av leprabasillen, så hadde de i oppgave å ringe med ei bjella og rope «Uren! Uren! Uren!» og sørge for at folk holdt god avstand. Minst 4 alen, altså 2 meter, hvis det var enkeltpersoner, og opp til 100 alen, altså 50 meter, hvis det var i større gruppe de kom gående, eller folk nærmer seg de. Og det var bare det ytre landskapet. Det var krevende nok. Og man har kjent på mye av det samme i vår og i sommer. Men det indre landskapet var jo ikke enklere. Det var fylt av en blanding av frykt og sinne og skyld og skam. Frykt for hva som skulle skje med kroppen videre, som var smittet allerede, og hva som skulle skje med de sosiale relasjonene som allerede hadde begynt å gå i stykker. Sinne over de som hadde påført dem denne grusomme sykdommen, og for at de hadde vært så lite nøye med å holde avstand selv. Skyld, fordi de hadde vært så dårlig på å beskytte seg, var så uforsiktige og ikke holdt den nødvendige avstanden og ikke tatt hensyn til disse ulike renselsesforskriftene som var veldig like de vi har hos oss faktisk. Skam, fordi sykdommen var så enormt tabubelagt og gjorde at de smittet følte seg som en slags pariakaste. Vi har heldigvis ikke kommet der, og jeg håper ikke vi kommer der heller. Helt fra begynnelsen av Jesu offentlige virke, så var denne gruppen av ufrivillig smittet en viktig målgruppe for Jesus. I det aller første, altså det eldste evangeliet, i det aller første kapittelet, altså Markus evangeliet, så møter vi det første møtet mellom Jesus og en leprasmitte, altså en spedalsk. I forbindelse med det, et av de første synagogegudstjenestebesøkene Jesus hadde. Vi leser i Markus 1:40, for du lurte på om jeg kom til en bibeltekst. Hallo! Markus 1:40. Hør! Jeg tar en sup mens du slår opp. En mann som var spedalsk kom til ham, falt på kne og ba om hjelp. Om du vil, kan du gjøre meg ren. Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. Jeg vil, sa han, bli ren. Med det samme var spedalskheten borte, og mannen ble ren. Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort. «Se til at du ikke sier et ord om dette til noen», sa han. «Men gå og vis deg for presten og bær fram de offer for renselsen din som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.» Men mannen gikk av sted og ga seg til å fortelle om det som hadde hendt, og gjøre nyheten kjent vidt og bredt. Plutselig har disse tekstene om smittesykdommer kommet oss mye nærmere. Nå forstår vi bedre hvor utrolig smertefullt det er å bli isolert fra alt og alle. Nå skjønner vi hvor krevende det er å ikke kunne være nær våre venner og kunne gi de klemme omfavnelser. Torodd, det er en grusom tid vi er i. For du og meg som er klemmere enn del andre. Men det avskedstreff med hovedkontoret, jeg og Jon Arne var med nede i Oslo nå. Det var en lidelse. Jeg elsker jo mine kolleger. Jeg kunne ikke klemme dem. Jeg kunne ikke ta på dem en gang nesten. Bare sånn denne kyllingning-helsingene. Vi skjønner litt av det. Nå forstår vi lettere. De sykes desperasjon. At de bryter karantenebestemmelsene for å komme seg litt ut. At de i sin fortvilelse er så uforsiktige at de ikke holder nok sosial avstand. Det er jo lett å forstå. At Jesus fikk inderlig medfølelse med de spedalske, med de ufrivillig smittet av en alvorlig og dødelig sykdom, er lett for oss kristne å forstå. Ikke sant vel? Og vi skjønner hva enorm kraft og effekt og symbolsk verdi det hadde at Jesus brøt denne omsorgssirkelen, som for deg var 2 meter, og kom enda nærmere, og til og med strakk hånden ut og rørte ved ham. Og så forstår vi bedre, ut fra det vi har opplevd i vår og i sommer, at Jesus måtte tale strengt med ham. Slik mange av våre øvrighetspersoner måtte ta det strengt til oss. Men Jesu motivasjon var en helt annen. For han var ikke redd for smittespredning. For mannen var jo allerede frisk. Men han var redd for ryktespredning. At han skulle spre rykter om Jesus slik at han forserte korsdøden til Jesus. For Jesus visste han hadde en oppdrag han skulle fullføre. Men vi forstår også viktigheten av at Jesus strengt la inn over han, at han måtte konsultere datidens teststasjon og helsesenter for å få erklært seg frisk. Alt er så mye lettere å forstå i møte med disse tekstene i dag enn det var for et halvt år siden. Sånn blir bibeltekster aktuelle for oss på en ny måte. Og sånn blir det lettere å forstå de som blir rammet av ulike sykdommer. Det er fredagskveld. Vi har allerede spist og drukket kaffe. Jeg har ikke tenkt å spise det av meg kort preik. Greit? Jeg har allerede fått kaffe. Er det noen som trenger litt påfyll, så det bare går og forsyner seg. Men dette må vi være i en stund. Og det skal bli betjening, forbønn. Jeg snakker med Herren, har allerede gjort det, har snakket litt med Jon Arne og Eva Karin om hvordan vi skal gjøre dette. Men vi må få en mulighet for å respondere på dette. Kanskje også til og med salveflasker. Jeg har en tanke. Sett den der for å minne dere og meg om det. At det handler om at syke skal bli friske. Skal forsøke Herrens legedom. I boka «Bli lik Jesus» av forfatteren og forkynneren Max Lucado, denne fantastisk flotte amerikanske forkynneren som Billy Graham anbefalte, «Gå og hør han. Les bøkene hans. Han har det», sa Billy Graham. «Han har salvelsen.» Han tenker seg Han prøver å sette seg inn i hvordan denne spedalske tenkte og opplevde dette møtet som bare er formulert i disse setningene, med disse vers som vi nettopp leste. Før og under, eller i forlengelsen av at han ropte sin nødsbønn ut til Jesus. Vi leser fra Max Lucadus i bok «Bli lik Jesus». Forvandlet i Jesu nærhet. Han stoppet og så på meg. Han stoppet og så mot meg. Akkurat som flere dusin av de andre gjorde. En elv av frykt sveipet over mengden. Armer ble slengt foran ansiktet. Barn gjemte seg bak foreldre. Uren, ropte noen. Igjen, jeg bebreider dem ikke. Jeg var en sammenkrøpet masse av død. Men jeg hørte dem knapt. Jeg så dem nesten ikke heller. Panikken deres hadde jeg sett 1000 ganger. Men medlidenhetens hans hadde jeg aldri sett. Alle rykket tilbake, unntatt ham. Han gikk mot meg. Mot meg. For 5 år siden hadde min kone kommet mot meg. Og hun var den siste som gjorde det. Nå gjorde han det. Jeg flyttet meg ikke. Jeg bare sa, Herre, du kan helbrede meg hvis du vil. Hadde han helbredet meg med et ord, ville jeg blitt overlykkelig. Hadde han gjort meg frisk med en bønn, ville jeg jublet. Men han nøyde seg ikke med å snakke til meg. Han kom nær til meg. Han tok på meg. Det var 5 år siden min kone hadde berørt meg. Men ingen har gjort det siden den gangen. Inntil i dag. Jeg vil. Ordene hans var like ømme som berøringen. Vær helbredet. Energi fløt gjennom kroppen min omtrent som vann gjennom en åker med grøfter. På et øyeblikk, i et nå, kjente jeg varme der hvor det før hadde vært følelsesløshet. Jeg kjente styrke hvor det før hadde vært svakhet. Ryggen min rettet seg opp, og jeg løftet hodet. Før hadde jeg hatt øynene mine på høyde med beltet hans. Nå så øynene mine inn i ansiktet, inn i hans smilende ansikt. Han la hendene rundt kinnene mine og trakk meg så nær at jeg kunne føle varmen fra pusten hans og se fuktigheten i øynene. Ikke fortell om dette til noen, men gå og vis deg for prestene og gi de offeret som Moses ba folk som blir friske om å gi. Dette vil fortelle folket om hva jeg har gjort. Og dit er det jeg skal gå nå. Jeg skal vise meg for presten og omfavne han. Jeg skal vise meg for kona og omfavne henne. Jeg skal løfte opp min datter. Og så skal jeg omfavne henne lenge. Og aldri skal jeg glemme ham som våget å ta på meg. Han kunne ha helbredet meg med et ord. Men han ville gjøre mer enn helbrede meg. Han ønsket å ære meg. Gi meg verdi. Gjøre meg til en kristen. Tenk dette. Uverdig til å bli berørt av mennesker. Likevel verdig til å få Guds berøring. Som jeg bare tørker opp i til dette sølet. Åh, kjære Gud. Å rense og lege og frelse de ureine var en sentral del av Jesu tjeneste fra begynnelsen av. Når døperen Døperen Johannes sine disipler kommer på døperens vegne og spør Jesus, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Så sier Jesus til disiplene, gå og fortell Johannes hva dere har sett og hørt. Blinde ser, lamme går, spedalske renses. Døve hører, døde står opp og evangeliet forkynnes for fattige, og salig er den som ikke tar anstøt av meg, eller som det står nå, som faller fra på grunn av meg. Dette store messianske oppdraget var det profetert om mange plasser i de profetiske skriftene, blant annet i det avsnittet som Jesus selv tok med inn i sin programtale i Nazaret. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger, ja Anne, det har vi det, for at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. For at fanger skal få frihet, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Vi vet jo ikke om denne spedalske her ble frelst. Max Lucado tenker det, hørte vi, og det kan veldig godt være. For dette møtet førte til forandring i hans liv. Det vet vi. Han ble fysisk renset for sin sykdom og ble frisk, og ble erklært frisk. Det i seg selv er jo kanonsterkt. Han fikk friheten tilbake og fikk et helt nytt sosialt liv. Et nytt under. Sterkt det også. Men ofte førte sånne helbredende møte med Jesus til at de som ble berørt ikke bare ble forandret fysisk og sjelelig, men også åndelig. De ble forvandlet i Jesu nærhet for resten av livet. De fikk et nytt hjerte, de fikk et nytt liv, de fikk en ny livsretning, de fikk et nytt livsmål. Slik vi blant annet leser det om de spedalske i det 17. kapittelet i Lukas evangeliet. Altså Lukas 17, og vi leser fra vers 11, og du skal få tid til å slå opp i appen eller i boka, og så skal jeg ta en liten kaffetår. Det var altså så nydelig med den kaffen. Det var så kjekt med den starten. Dere har funnet et konsept som er veldig, veldig godt for å samles og kjenne på at vi er hele mennesket i lag. Det skal jeg snakke enda litt mer om øyeblikk. Og jeg er så begeistret for Jesus. Er du? Ja. Åh, for en mann, for en bror, for en frelser, for en velgjør. På reisen til Jerusalem dro Jesus gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han var på vei inn i landsbyen, kom 10 spedalske menn imot ham. De ble stående langt unna og ropte. Det var nesten 50 meterne, ikke sant vel? 100 alen. Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss. Han så på dem og sa, gå og vis dere for prestene. Han lovte de ingenting, bare sa det. De var lydige alle. Og mens de var på vei dit, altså de ble ikke øyeblikkelig, interessant, til forskjell fra han andre. De ble ikke øyeblikkelig helbredet. Her er det altså noe som går over litt tid. Og mens de var på vei dit, jeg vet ikke hvor langt de gikk, et stykke kan ha vært, ble de rene. Kanskje ikke samtidig. Kanskje en i den. Interessant. Prøv å se dette bildet for dere. Men en av dem kom tilbake da han merket at han var blitt frisk. Det var ikke bare andre som så det, de merket det selv. Han lå og priste Gud med høy røst, kastet seg ned fra Jesu føtter med ansikt mot jorden og takket ham. Denne mannen var en samaritan. Jesus sa, blir ikke alle 10 rene? Hvor er da de 9? Sorry. Hvor da de ni? Var det ingen andre enn denne fremmede som vendte tilbake for å gi Gud æren? Og han sa til ham, reis deg og gå. Din tro har frelst deg. Din tro har frelst deg. Jeg liker bedre oversettelsen i King James-bibelen, eller i versjonen i King James-bibelen, for der står det, din tro har gjort deg hel. For det er det ordet som brukes på gresk, sotso, å gjøre hel. Han var nemlig både blitt fysisk frisk, sosialt klarert, og han hadde fått en tro på Jesus gjennom møtet med han. Det korte møtet, en setning fra Jesus, som førte til en lydighetshandling, som gjorde at han ble overbevist om at Jesus var den han var. Hva de andre ni la i ropet, Jesus, mester, har barmhjertighet med oss, vet vi ikke. Men denne som var trippel urein, han var synder, det er vi jo alle. Han var spedalsk, og så var han samaritan. Altså dette folkeslaget som var et blandingsfolkeslag, som for jøder var så urein at de slapp jo ikke inn på de hellige stedene i det hele tatt. De måtte lage seg sine egne oppe i Garesim i Samaria. Men altså han ble frelst fordi han søkte Jesus for sine grunnleggende behov. For det skjønner vi ut fra responsen hans på helbredelsen. Han kommer springende tilbake, og der står han priser Gud med høy røst. Nei, det er enda tøffere. For dere som er i hvert fall en del yngre enn meg, så liker dere det jeg sier nå. Der står at han priste Gud alt han orket. Tøft. Ikke det deilig du av og til lov sang? Vi hyller Jesus kongen. Og nå, jeg har ikke gitt gass en gang enda. Bare med full kraft, altså. Jeg priser jeg Jesus. Du bare kjenner en sånn glede som velder frem. For en Gud vi har. Med full kraft. Alt han orket. Og at han umiddelbart springer tilbake til Jesus. Og at han kaster seg på kne betyr at han skjønner det er en åndelig autoritet han har med å gjøre. Men mest av alt på grunn av Jesu reaksjon. Det Jesus sier, din tro har sotso, har frelst deg, gjort deg hel. Slik det står i studiebibelen, tankevekkerne, hør. Man kunne ventet at denne samaritan var den siste som skulle takke en jøde. Men han var den første. Og det ser ut til at han også var den eneste. Nå må du få med deg en visdomssetning. Den som ikke takker med det samme, gjør det som regel ikke senere heller. Hør. La oss være raske. Vi takker Gud. Og vi kjenner at vi blir litt bedre, eller mye bedre, eller helt friske. At vi er med en gang og takker han. Det er rart. Det står ingenting om at denne spedalske, eller dessen spedalske, søkte frelse. Heller ikke han da som ble erklært frelst. Mange av de som søker forbønn hos oss, sier heller ikke det. Hører med det Jesus hører, at bak spørsmålet om å bli bedt for, er det ofte andre, mer djupere, mer grunnleggende behov som ligger der. Og jeg har en sånn bønn i mitt hjerte. Må jeg få de øyrene, må jeg få det blikk, som fanger opp de signalene, som skjønner at det er et større bilde bak denne nøden som er et menneskes liv, slik at jeg også kan si og føre det til Jesus, si, reis deg og gå, din tro har frelst deg. For denne karen her fikk ikke bare sin fysiske sykdom helbredet, men hans hjerte, som på et sett vis også var spedalsk, det var jo fylt av synd, ble også renset og frelst denne dagen. Åh. Det ser vi jo ofte i Jesu møte menneske. Kvinnen med blødninger, denne lamme mannen som vennene kommer bærende med, den blinde Bartimeus utenfor Jeriko, sykdom alt i sammen, ikke et ord om at det er frelse de trenger å høre, det er det at de trenger, men alle får høre. Din tro har frelst deg. Og med Bartimeus er det kjempeinteressant, for Jesus utfordrer han jo på og spør han, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Jo, sier Bartimeus, det er nesten ikke det tro, men du, kan jeg få synet mitt igjen? Ja, vær så god. Din tro har frelst deg. Jesus hørte mer, så mer i den konversasjonen der. Sånn er det jo ikke alltid. 9 av 10 søkte bare hjelpen, men ikke hjelperen med stor H. Jeg tror ikke vi skal lage noen sånn prosentfordeling, men kanskje vi skal tenke sånn at mer enn halvpart av de som søker hjelp hos Jesus, ikke søker han som frelser. Men det kan komme etter hvert. Men det er alltid noen, og det er de vi må prøve å fange opp, som lengter etter fred med Gud, som lengter etter å komme på plass i forhold til sin pappa. Både fysisk og psykisk, sosialt og åndelig. Ja, jeg har ikke sittet på klokka, jeg har bare sittet på dere. Beklager, altså, dere har forstyrret meg veldig. Altså. Kan jeg bare si litt?
Ja. Ja. Oh.
Tegn kaller evangelisten Johannes Jesu under. Derfor sier vi ofte tegn og under. Der vi egentlig skulle ha sagt under som tegn. Som tegn på at Guds rike har kommet nær. Det er ikke fullt utviklet enda. Det er ikke en ny himmel, en ny jord enda. Men vi skal få tegn, venner, på at Guds rike har slått inn i denne verden og går sin sakte, men sikker, går sin seiersgang gjennom verden til det en dag braker løs i en omveltning der man får en ny himmel og en ny jord. Men hele tiden langs dette løpet som menigheten skal gå, skal det komme tegn. Altså under som tegn på at Guds rike har kommet nær. For min og din Jesus er fortsatt han som går omkring og gjør vel. Han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Han er fortsatt den som var salva, som er salva av sin far med den hellige ånd og kraft, som går omkring og gjør vel for å helbrede og befri og rense og frelse det som er underkuet og vel av djevelen. Leprabasillen har vi fått sånn rimelig bra kontroll på i de fleste land. Vi fortsatt kjemper verden med mange sykdommer, og mange sykdommer som overføres på grunn av smitte. Og nå er det jo ikke primært basiller, men nå er det virus det går i. Ebola, SARS og nå covid-19. Foreløpig er vi jo midt i en verdensomspennende koronapandemi. Og vi har ikke oversikt over det som skjer. Det svinger jo hele tiden rundt omkring i verden, og i vårt eget land. Det er mye usikkerhet, og det er mange spørsmål. Og det er en god del smitteangst blant oss, naturlig nok. Og det er viktig at vi følger helserådene og smitteverntiltakene som er utstedt. Og at vi applauderer det helsevesenet gjør og følger det så godt vi kan. Men så er det jo sånn. Allikevel blir noen syke. Og noen blir alvorlig syke. Og flere har altså måttet bøte med livet. I denne pandemien holdt vi på å miste Ronan Utbult, den fantastiske gospelsangeren fra Sverige. Altså, bare så vidt han kom seg igjennom det. Mange dør. mest eldre, og det er jo bare trist. Derfor må vi be for alle som er rammet, og deres pårørende, og for alt helsepersonell, kanskje noen av dere sitter her, og for våre øverste ledere, som gjør det de kan i en fortvilet situasjon for å avhjelpe krisen. Og vi må be om ikke selv å bli smittet, eller å smitte andre. For selv om vi har et godt helsevesen, så må vi ikke slutte å tro på og benytte oss av det viktigste smitteverntiltaket vi har, bønnens makt. I tillegg til å være påpasselige og nøye med å holde avstand og renhold. For Jesus Kristus er i går og i dag den samme ja til evig tid. Jeg er ikke helt i mål, men jeg kan ikke si dette uten å si, Jesus, du må være hos deg som nå sliter med covid-19. Som sliter med pusten, som sliter med kroppen, som sliter med livet, Herre. Og det som står omkring, som er fortvilet, enten det er helsevesenet, det er familie og nære, som er så redd for å miste sine, som er redd for at det skal bli påført alvorlige skader som varer over lang tid. Og jeg ber Jesus at du gir dem visdom og utholdenhet og kraft til å gjøre en så god mulig jobb som de kan her. Og så ber jeg deg også for våre statlige myndigheter. Takk for Erna og de andre som gjør en så fantastisk jobb og gjør det de kan for at Norge skal være et av de landene som er positivt til unntaket fra regelen, Herre. Når vi ser hvordan smitten sprer seg rundt omkring. Og jeg ber Jesus at folk forstår og lytter og tar dette på alvor. Og at mange, at alt ditt folk løfter hendene og ber, rop til deg om beskyttelse for vårt land og folk, Jesus. Amen. Der tror jeg svingte sånn cirka inn på oppløpssiden. Og det er ikke i Varholmfart. Takk, Lille, for kaffeen. Foreløpig står ikke vitnesbyrden i kø om guddommelige helbredelser fra covid-19 eller fra andre virussmittede sykdommer. Men de finnes, og flere vil komme. Tegn, under som tegn på at Guds rike har kommet nær. Det vil neppe bli flust i sånne vitnesbyrd, men de vil komme jevnt og trutt, eller ujevnt og utrutt, hele veien frem til Jesus kommer igjen. Garantert. Jeg er villig til å dø på det, på det utsagnet. For sånn forstår vi skriftene. Gud vil gi oss det som oppmuntringstegn på at en dag skal alt gå i dur, alt gå i pluss. Det skal all sykdom opphøre. Absolutt all smitte skal vekke. Alt skal bare bli herlig og glede for deg som tar sin tilflukt til Jesus Kristus. Så får vi også samtidig håpe på å be om at noen finner en god vaksine så fort som mulig, slik at de kan være med på å hjelpe på, for det er også Guds verk i denne verden. Det første vitnesbyrdet jeg hørte om en koronahelbredelse, hørte jeg tidlig i mars, før Norge ble stengt ned. Og den 27. mars leste jeg mer utførlig om dette vitnesbyrdet i avisen Norge i dag. Et sterkt, gripende og trostyrkende vitnesbyrd av Clay Bentley, en pensjonert politibekjent fra Georgia, som forteller det Fox News. Du kan fortsatt høre intervjuet hans på nettet. Og talskvinne for sykehuset, det ble innlagt. Andrea Pitts har bekreftet i e-post til ABC News den dramatiske innleggelsen, den alvorlige diagnosen, den mislykka behandlingen, og at det plutselig snudde uten legers og medisiners påviselige grunn, midt på natten. Her kommer vitnesbyrdet. Sannsynligvis ble jeg smittet med viruset etter å ha deltatt på en samling i kirken på Liberty Square i Cartersville, Georgia. Jeg ble raskt dårlig og gikk til akuttbehandling dagen etter da jeg slet med å puste. Der fikk jeg diagnosen lungebetennelse og sendt hjem. I midlertid dro jeg tilbake til sykehus noen dager senere etter at tilstanden ble forverret. Og de bekreftet til slutt at jeg hadde fått korona. Jeg slet med å puste, og væske fylte raskt opp lungene mine. Bentley forteller på videoen at han var på sykehuset i en omtrent 12 dager. Han sier omtrent, for han var ikke sikker selv. Han hadde ikke sjekket med sykehuset, for han var i en sånn rus, mer eller mindre, nesten bevisstløs en periode. Jeg antar at det var rundt den femte eller sjette dagen at legen fortalte meg at vi har prøvd alt uten at det hjelper, forteller han. Ifølge Bentley hadde legene behandlet med antibiotika og gjennomført alle tester som kunne bli gjennomført, men de konkluderte med at tilstanden hans var verre enn da han ble lagt inn på sykehuset. Legene understrekte viktigheten av å få væsken ut av lungene så fort som mulig. Det var på dette tidspunktet at jeg hørte Gud si, du blir bedre. Om det var en lydlig stemme, vet jeg ikke, men jeg hørte en stemme fortelle meg, du blir bedre, du blir bedre, sier han i videoen. Videre forteller Bentley at rundt klokka 3 om natta kom han til det punktet at han ikke klarte å puste lenger. Han forteller at det føltes som om en mann lå på brystet hans, og vekten av mannen var så tung at han ikke klarte å puste. Plutselig kjente jeg noe. Jeg kjente luft bli blåst inn i lungene mine. Tenk på hvordan Gud skapte mennesket. Tenk på hvordan han injiserte sin ånd i apostlene i oppstandelsen. Han åndet på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Tøft, disse bildene. Jeg kjente luft bli blåst inn i lungene mine, og jeg vet som en troende at Gud var der med meg. Og han begynte å blåse luft i lungene mine, og jeg pustet dypt inn. Legen kom inn neste morgen og sjekket meg, og han sa, i går var du verre enn du noen gang har vært, og jeg kommer hit i dag, og du har knapt væske i lungene i det hele tatt. Jeg vil bare spørre deg, er du en som ber? Ja, jeg ber. Jeg ber hele tiden, svarte Bentley-legen. Vel, jeg har funnet ut i praksis at når folk ber, får positiv energi i kroppen til å begynne å helbrede seg, sa legen. Ja, du kan tro hva du vil, svarte Bentley. Men sannheten er at Gud kom på rommet mitt i går kveld og helbredet meg. Så selv om dette er et personlig vitnesbyrd, og også ikke en dokumentert helbredelse, sånn vitenskapelig forstått, så tror vi jo på en Gud som har makt i dette, har vi ikke det? Og på en Jesus som fortsatt går omkring og gjør vel iblant sitt folk, og for den saks skyld, og for hvem som helst. For han er fortsatt mannen som er salvet med den hellige ånd og kraft for å helbrede og frelse og utfri. Og så skal jeg runde av og bryte målsnoret med følgerne. For vi spoler tilbake til begynnelsen av 70-tallet. Jeg var ung student i Bergen. Og det er lørdagskveld. Og det er gospel night i ærverdige gamle korskirker i Bergen sentrum. Kirker er full av ungdommer. Og så full at mange av våre nøtte setter seg i midtgangen. Det sveipet altså en vekkelsesvind over landet og over mange av våre byer. En ungdomsvekkelse, en Jesusvekkelse, som vi kalte det. Alt handler om Jesus. Det talte som han, det vitnes om han, det ble bedt til han, det ble sunget til han, og det ble sunget om han. Mens vi unge denne kvelden begeistret synger om synderes venn, kommer en av byens løse fugler sjanglende inn. Hans nedsløva blikk søker etter en sitteplass, men finner ingen. Og ingen unge reiser seg, heller ikke meg, reiser seg for å gi han sitt sete. Da siger han mer enn han setter seg ned på gulvet i midtgangen. Han hadde det ikke bra. Han mumlet halvhøyt, og det både kunne ses og høres og luktes at han mer bodde på gata enn innom hus. De unge rundt han trekker seg vekk. Han blir sittende helt alene i midtgangen. Da skjer det. Da skjer undere. En ungdom, en ung gutt, litt yngre enn meg, reiser seg fra sin plass, glir ut fra rekka, går bort til denne uteliggeren, glir ned på siden av han, setter seg godt inn til han, legger armen rundt han og blir sittende der resten av kvelden. Jeg var så fortvilet over at det ikke var meg. Men for et vitnesbyrd om han som tar på de ureine, som berører de spedalske, som renser de skitne, som tar seg av de som ikke får livet til. For et vitnesbyrd om Jesus. Og det skal vi høre om nå. For i 1963 skrev Bill og Gloria Gaynor klassikeren It Touched Me, som Elvis 10 år senere gjorde til en legende, et udødelig gospelspor, fordi han hadde det som titelsporet på sin nye gospelalbum. Og for det, denne sangen passer som hånd i hanske til denne tematikken vi har hatt i kveld, men ikke den norske oversettelsen, for den treffer ikke helt det som ligger på Bill og Gloria Gaynor sitt hjerte, nemlig at det er berøringen, den fysiske berøringen, som er viktig. Jeg har bare prøvd å gi en litt sånn litt knotete, men så eksakt oversettelse av denne teksten før vi hører den av en Gaynor Vocal Band versjon. Tynget av en store børde, holdt ned av vekten av skyld og skam. Tenk på det vi har snakket om i kveld. Da berørte Jesu hånd meg, og jeg er ikke lenger den samme. Forvandlet i Jesu nærhet. Han rørte ved meg, ja, berørte meg, og en glede strømmer gjennom en sjel. Det var det der med å gi full gass i takk og tilbedelse. Noe hendte, og nå vet jeg at han rørte ved meg og gjorde meg hel. Tsutsu, gjorde meg hel.
Savior, and since he's clear.